Diario Cultural.
Abrimos lo tempo do Diario Cultural. Belén Regueira, moi bons días.
Hola, moi bons días, Victoria.
Que tamén estás hoxe contenta cando escuitaches a predición do tempo que imos abrazar o anticiclón.
No, no podía creer.
No podías evitar.
Esperar a ver o anticiclón para creerlo.
E antes, imos mirar, antes de todo iso, claro, imos mirar cara ao exterior, Belén.
Sen deixar de mirarmos para nós, ademais, cultura feita en Galicia que viaxa polo mundo e cultura galega feita alén deste cachiño da península ibérica. En primeiro lugar, estábamos pendentes de saber que acontecía nos Uns Europe, un festival europeo en linguas minorizadas no que nos representou ante o grupo Ataques Campe coa canción Arder. Pero finalmente, a canción gañadora do festival foi esta.
Sola ben arran del penya-segat amb els ulls tancats.
Imos a ver enseguida máis desta canción da gañadora dos Uns Europe deste ano con Xiana Arias, que seguiu o festival in situ. E a dicir eu que está en Udine, pero creo que está movéndose en tránsito cara ao aeroporto. Bo día, Xiana.
Moi bo día, que tal? Sí, estou de camiño entre Udine e Venecia, pero teño que contarvos que sí, que Uns Europe, o Festival de Artes en Linguas Minorizadas, encheu anta noite o Teatro Novo de Udine para acoller este certame, esta final do certame da canción en Linguas Minorizadas Europeas, na que concorrían 10 cancións en 10 linguas, entre elas o galego, con Arder de Ataques Campe. Pero sí, foi o catalán e a súa representante Magalí Sare quen se fixeron co premio de xurado do 2019 con esta canción que escoitamos, Venín a Puesmón. Era a proposta máis nua da noite, a máis acústica. A voz de Magalí Sare conquistou o xurado deste Uns Europe con esta canción na que a cantante nos di que é fácil soñar experta, que nos din que é fácil soñar expertas, pero que é moito máis fácil vivir cos ollos pechados. Así, canto a abrir os ollos, non? Uh-huh. En todo caso.
Así que a canción máis nua, máis acústica, a canción en catalán, a gañadora dos Uns Europe, pero imagino que sería unha xornada moi diversa, porque sea a proposta diversa lingüísticamente, culturalmente e musicalmente, imagino que tamén.
Sí, foi unha noite moi variada no musical. Tamén hai a dificultade moitas veces de escoller, porque son propostas moi distintas. En todo caso, o final, o segundo premio foi para a máis enérxica e a máis potente das propostas. Foi para os vascos, Mockers, que ofreceron a actuación máis potente, ¿no?, da noite no Uns Europe. E o terceiro premio foi para os galeses Stabs, que, bueno, pois eran os máis novos deste festival, tiñan 19 anos, estes intérpretes de Cardiff, trouxeron o seu pop o festival cunha canción sobre a confusión, sobre non saber dicir por qué, que se chamaba así, Non Preguntes, porque a máis destes premios do xurado, pois o público escolleu a súa canción favorita, que foi Noin, de Leo Morman. E é un intérprete que fala trend, que se cadra a lingua que menos nos vai soar as galegas e galegos.
Sí, 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 de onde, de que zona do
trend
mundo?
É unha lingua que se fala na Alta Saxonia. O cantante pois contaba onta noite o premio do público Leo Morman, que a recuperou, non, para as súas cancións non hai moito. Antes facía unha música máis, dicía, el mainstream, non? E que estaba como moi contento de tomar esa decisión. E precisamente na canción que interpretou nos Uns, a propia letra dicía: estou moi feliz de facer as cousas de maneira diferente. Estar aí perdendo tempo, sí, pode ser certo, pero estou caminhando por un camiño que non se recorreu antes, e estou perdendo tempo maravillosamente.
Un canto a diferenza e a diversidade que ao final é a mensaxe dos Uns Europe, alén dos premios que le va cada quen, coñecer e recoñecer esa diversidade lingüística e cultural que hai en Europa e que ás veces nos resulta descoñecida, mesmo a estar moi cerca, coñecemos a que está máis cerca de nós e non a de países ben próximos. Así que moito coñecemento máis profundo da nosa realidade lingüística, cultural e musical e o que levamos destes Uns Europe, no que vai traer desde la Xiana Arias. Moitas grazas, Xiana, e boa viaxe de volta.
Gracias, moi bos días, longa vida as linguas minorizadas de Europa.
Pois os premios dos Uns Europe en Udine, non moi lonxe de Venecia, no Friul. Tamén nos chega esta noite noticia do premio para unha curta metraxe galega en Zaragoza, El Jefe, dirixida por Fernando Tato e Ozo Perozo, producida por Kraken Films, que vende gañar o premio do público a mellor curta metraxe no Festival de Cine de Zaragoza esta mesma noite. Desde o Friul a Zaragoza e agora ímonos ao Reino Unido.
Oh Maria, vem cá ver o céu de madrugada. Oh Maria, vem cá ver o sol de manhãzinha. Oh Maria, vem cá ver o céu de madrugada. Oh Maria, vem cá ver o sol de manhãzinha.
Para falarmos de outro premio que nos conecta co mundo, porque entre os premios da cultura galega que coñecemos nesta semana, hai un que galardoa especificamente a nosa proxección exterior. E concedeuselle a Galego en Londres, un proxecto que imos coñecer nos próximos minutos. Pero antes de nada, escoiten, por favor, estas voces que nos chegan desde Londres.
Eu son Brian, nacín en Londres, pero meus pais son os dous de aquí, de Santiago.
Eu chamo-me Andrea, miña nai é galega e por iso sé falar un pouco galego.
Eu son Diego, teño 13 anos, nacín en Londres, pero meus pais son de Laxe, desde pequeno levo falando galego.
Ninguén da miña familia é de orixen galega. Eu son media canaria, a miña nai é de Alemania, pero eu nací en Londres.
Así fala Galego Londres, a rapazada que estuda galego no Instituto Cañada Blanc, onde nace o proxecto Galego en Londres, galardoado co Premio da Cultura Galega na categoría de proxección exterior. E Begoña González Rey, profesora da área de galego do Cañada Blanc. Moi bo día, Begoña, e parabéns.
Pois moi bos días, grazas.
Xo celebrastes na clase?
Pois na clase, sí, xa tiven oportunidade de contárllelo aos rapaces. Parecían moi contentos.
Como
tampouco
no?
Daban creto, igual que a mí.
Claro, porque é un premio colectivo compartido. Canta rapaceada aprende galego en Londres?
Pois sobre 50 rapaces, máis ou menos este ano. Vai fluctuando en función da matrícula e da cantidad de galegos que haxa, pero este ano andamos sobre os 50.
E quen son? Porque escuitábamos que hai descendentes de galegos que naceron xa en Londres, pero non só.
Non só. Tradicionalmente eran todos galegos, porque pues, os nenos do Cañada eran os fillos dos emigrantes españóis que había na cidade, que eran todos galegos, lamentablemente. Pero agora non, agora o instituto é moi plural, ofrece como unha optativa, non require ADN para cursala, e pues, como resulta atractiva, matrículanse tamén moitos rapaces que non son galegos.
Así que haberá persoas que estean aínda descubrindo que en Londres se fala galego, que xa o sabería, senón que tamén se estuda galego, e unha clase de galego moi diferente dunha clase en calquera das catro provincias da Península Ibérica.
Home, sí, totalmente, totalmente, claro. Para comenzar, aquí non está regrado. O obxectivo é totalmente comunicativo, é que se defendan en galego, que manteñan o vínculo con Galicia, que coñezan un pouco da nosa cultura, entón non se seguen os programas que hai no ensino regrado en Galicia, non ten absolutamente nada que ver. Non se incide só na lingua, tamén na cultura, na literatura, na arte, nos xeitos de vida, é dicir, a cultura en sentido amplo.
E tamén así a través da clase de galego, a rapazada está ben conectada coa realidade galega. A vosa actividade inclúe, por exemplo, o que chamades os encontros no Cañada, que son visitas de profesionais galegos que viven en Londres ou que pasan por aí. Quen ten pasado polas vosas aulas?
Sería imposible facer agora mesmo a lista porque pois desde hai 10 anos aproximadamente que comezaron, xa antes de que estivera eu de profesora no Cañada, pois a mellor levan pasado 100 persoas, non? Pero así por salientar algunhas, pois imagínate, pois artistas ou cantantes, pois ten vido Mercedes Peón, Luarna Lubre, Uxía, Xavier Díaz, vinieron, que sea, actores como pues Carlos Blanco o Avelino González. Acaba de vir unha cineasta, Sandra Sánchez, que veu presentar aquí unha curta outro día, ou Paula Cons. Esta semana tamén falábase moito de Juan Durán, que acaba de ingresar na Academia de Belas Artes, pois cando presentou unha ópera aquí en Londres, unha ópera en galego a que tamén asistimos, pois veu polo instituto. Veu xente das letras, pois non sei, Francisco Castro, director de Galaxia, moitos novelistas, veu xente da medicina, do xornalismo, da informática, da economía, da arqueoloxía, vamos, de todas as disciplinas, moitísima xente pasou por aquí, os que aproveito esta ocasión para darlle las grazas por manter vivo o proxecto e colaborar a que sexa tan emocionante.
Todos e todas temos que agradecer tamén a Galego en Londres a importantísima actividade que desenvolve de xa non na clase, senón tamén na rede, no voso blog e a través das redes sociais de Galego en Londres, que son unha maneira maravillosa de seguir a vida da comunidade galega londiniense.
Home, pois sí, claro, penso que un dos aspectos tamén destacados polos que se concedeu o premio é pola proxección do noso, do instituto, pero tamén do de todos. Neste sentido, as redes pois xogan un papel fundamental. A xente en Galicia basicamente coñece o que facemos polo Facebook e polo Twitter de Galego en Londres, que ten moitísimos seguidores, a través del pois divulgamos todo o que van de interese ou de relevancia que poida chegar o noso coñecemento dos londoners en galegos, poñelo en valor, porque moitas veces os galegos aquí pois fan traballos incribles ou teñen unhas capacidades extraordinarias, pero pois en Galicia descoñecémolo. Ademais, con un pouco como consecuencia diso, pois Galego en Londres case funciona tamén como unha agregaduría cultural, non? Porque pois é o punto de referencia para moitos medios, e para as institucións cando precisan soporte na cidade, pois contactos ou axuda para buscar locais ou para non sei, promocionar un evento, pois Galego en Londres é un apoio que ten aí a través das redes e a través do coñecemento da rede de contactos da cidade. E isto tamén nos serve pois para a proxección dos rapaces, non? Porque no medio de todas estas cousas que fai xente tan importante, pois incluímos as nosas actividades. Entón, a ilusión que xera no noso alumnado a proxección social do que fan, pois tamén axuda a retroalimentar esa emoción, esa ilusión por facer os proxectos que se propoñen nas clases.
E esta proxección exterior, que se lle premia a Galego en Londres neste caso, crees que tamén influe no interior en que estamos na Galicia administrativa? Porque, por exemplo, vos tamén tedes intercambios con centros de secundaria daqui, vides tamén a Galicia de visita cada curso.
Sí, claro, todo o que podo. Procuro que colaboremos nas nosas actividades con outros axentes sociais, pois tanto desde se facemos unha pequena colaboración que pode ser pois epistolar, pois o ano pasado mandámoslle corazóns aos nenos enfermos terminais de varios hospitais nun proxecto moi bonito que levaba Alejandra Plaza, ou pois fixemos, por exemplo, unha visita virtual o Museo de Historia Natural de Londres e retransmitímola en galego, por suposto, por Instagram, pro alumnado do Instituto do Castro de Vigo, ou pois bailamos unha muiñeira, pero non a fixemos só, sino que gravámola co alumnado do Xulián Magariños de Negreira e tamén do Xelmírez Dous. Intentamos sempre que as nosas actividades sexan colaborativas con outros rapaces da nosa idade, con outras institucións, para que eles non só aprendan lingua galega e cultura galega, senón que teñan amigos galegos, e poñan cara e sintan a pel, non? Do hai xente detrás da lingua.
Coa alegría deste recoñecemento, Begoña, como vede o futuro de Galego en Londres e do Galego en Londres? Seguirá vendo rapazada así de orgullosa da saber esta outra lingua, das varias que saben?
A rapazada aquí está moi orgullosa, porque os que son galegos non teñen prexuízo a ningún, teñen un fondo orgullo de selo. E así o amosan, entón non os podo querer máis. E os que non son galegos, pois teñen unha percepción de Galicia, se intento loitar un pouco contra os tópicos, transmito o máis tradicional, pero tamén intento dar unha imaxe moderna, non, de unha cultura plural. Entón, pois acollen o galego como calquera outra lingua. Evidentemente todos os éxitos axudan a que isto se manteña. Esa é unha das razóns pola que o premio, pois claro, ocasionou unha ledicia increíble, non, pola visibilidade que nos dá, polo prestixio que nos dá, porque pois é unha axudiña máis para que este proxecto se manteña no tempo, non? Londres é unha cidade que é un modelo para moitas cousas, entón o valor simbólico de que nunha cidade como Londres haxa xente que se preocupe polo noso, que vivimos naquela esquiniña de Europa e que parece que ninguén mira para nós, é enorme, entón ten un impacto grande, penso, non só aquí, senón tamén aquí en Londres, me refiro, senón tamén na terra.
Pois moitos parabéns para Galego en Londres e para Begoña González, que é a profesora da área de galego do Cañada Blanc, que enleva adiante o proxecto neste momento. Un saúdo, moitas grazas, Begoña.
Pois moitísimas grazas a vos. Unha aperta.